เราถือว่าเป็นวันสำคัญได้บรรจบครบรอบมาอีกครั้งหนึ่งวันสำคัญเช่นนี้ปีหนึ่งก็มีวันเดียวเขาเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันที่พระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นในโลกเป็นวันแรกที่เดียวครบคือพุทโธธัมโมสังโฆเราเรียกพุทธรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะทั้งสามประการนี้เราถือว่าเป็นสรณะที่พึ่งของเราสำหรับเราชาวพุทธนับแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้สร้างบารมีตั้งใจปรารถนาพุทธภูมิเพื่อเลิกขนสัตว์ทั้งหลายออกจากทุกข์ภัยท่านพระองค์ได้สร้างบารมีสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปเมื่อเป็นการสร้างบารมีของพระองค์นับโคตรแห่งกับนับไม่ถ้วนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ไม่ใช่จะได้เป็นง่ายๆคนเกิดมาในโลกไม่ทราบกี่ล้านเกิดจากตาตาแล้วก็เกิดทั่วเต็มโลกเต็มแผ่นดินคนเหล่านั้นไม่มีคนใดคนหนึ่งที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในช่วงระยะ10ปีหรือ100ปีมาภายหลังมา 2,000 กว่าปีเลยยังไม่มีสักองค์เลยจะได้ตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมหรือได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาแสดงธรรมสอนประชาชนให้ประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติธรรมบัญญัติวินัยอันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงอันถูกต้องไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านี่ต้องเกิดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งหลายเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่สัตว์โลกทั้งหลายสัตว์ทั้งโลกทั้งหลายไม่มีดวงธรรมจักขุเลยอาศัยแต่ดวงตาอย่างเดียวเท่านั้นดวงตานั้นถ้าหากว่าไม่มีแสงอาทิตย์ช่วยเหลือก็ใช้การไม่ได้เลยถ้าไม่มีดวงไฟดวงอาทิตย์ช่วยเหลือแล้วดวงตาก็ไม่มีประโยชน์ส่วนธรรมจักขุนั้นถึงแม้จะไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อย่างอื่น ไม่มีไฟอย่างอื่นแต่ถ้าบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วย่อมเป็นประโยชน์สามารถรู้จักสิ่งที่ลึกลับสลับซับซ้อนที่ตาไม่สามารถจะรู้ได้แต่ดวงตาธรรมสามารถรู้ได้เห็นได้อดีตที่ผ่านมาแล้วยาวนานก็สามารถจะลึกตามรู้มาได้ในปัจจุบันก็สามารถจะศึกษาหาความรู้สิ่งแวดล้อมตามความเป็นจริงได้แล้วก็สามารถจะรู้ซึ่งอนาคตตามเหตุผลแห่งความจริงดวงปัญญาสามารถจะรู้ความจริงในข้อนี้ได้อย่างดีพระพุทธเจ้าพระองค์บังเกิดขึ้นเพื่อเป็นดวงประทีปของโลกสนับสนุนสัตว์โลกให้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรม 2,000 กว่าปีแล้วธรรมคำสอนของพระองค์ยังเป็นธรรมที่นิยานิกธรรมนิกธรรมสามารถนำผู้ประพฤติปฏิบัติทุกหัดอบรมตามออกจากทุกข์ได้ให้ได้เข้าถึงซึ่งความสุขเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ยินดีแล้ว ในความสุขเราควรประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการกระทำที่บัณฑิตทั้งหลายนิยมชมชอบยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้มีชีวิตไม่เป็นหมันที่เราได้เกิดมาพบพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระศาสนาอย่าให้เวลาชีวิตของเราล่วงเลยไปเปล่าเราควรจะพยายามศึกษา ค้นคว้าให้จิตของเราได้ปฏิบัติได้อบรมตั้งอยู่ในธรรมให้เป็นปกติสม่ำเสมอประจำวันเพื่อจะได้มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เพราะพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐเมื่อเราพูดถึงพระธรรมแล้วเมื่อเราปฏิบัติตั้งอยู่ในคุณพระธรรมแล้วก็ชื่อว่าเราได้ตั้งอยู่ในคุณของพระอริยสงฆ์ด้วยเราก็ตั้งอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าด้วยเพราะพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้หมายวัตถุไม่ได้หมายธาตุ4ขันธ์5หมายถึงพุทธะที่พระองค์ทรงได้ตรัสรู้ก็คือพระธรรมนั่นเองที่ทำให้พระองค์ได้เป็นพุทธะกล่าวคือศีลคือสมาธิคือปัญญาเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็คือองค์พุทธะที่นำมาใช้ให้เป็นอารมณ์ก็เรียกว่าธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตที่เราปฏิบัติด้วยดีปฏิบัติถูกต้องจิตดำเนินไปด้วยดีไม่ประมาทเลินเล่อเล่นต่อการประพฤติการปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนปุชุปฏิปันโนจิตของเราก็เป็นสุปฏิปันโนเพราะอาศัยการอบรมดีอุชุปฏิปันโนเพราะเราอบรมให้ตรงถูกต้องตามทางที่พระพุทธเจ้าดำเนินมาที่พระธรรมท่านชี้บอกเราก็เดินไปตามทางก็เชื่อว่ามีคุณประสงค์บังเกิดขึ้นในจิตในคราวเดียวกันถึงเราเรียกตามกันโดยแต่ชื่อก็ตามแต่เหมือนกันโดยเนื้อความเพราะฉะนั้นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามัคคีลงมาก็อยู่ในการปฏิบัติอบรมจิตใจของเราให้รู้สัจธรรมอันเป็นธรรมจริงอย่างประเสริฐธรรมจริงอย่างประเสริฐนั่นมีอยู่แล้วแต่จิตของเรายังไม่ฉลาดไม่สามารถที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เราได้เครื่องมือของพระอริยะเจ้าครบถ้วนทุกอย่างธาตุสี่เราก็มีครบถ้วนไม่บกพร่องขันธ์ห้าเราก็มีครบถ้วนไม่บกพร่องอายตนะก็มีครบถ้วนไม่บกพร่องกุศลก็ดีอกุศลก็ดีที่พระองค์ทรงแสดงที่บอกนั้นก็มีอยู่พร้อมแล้วในจิตใจของเราเพียงแต่ว่าเราอบรมจิตของเราให้ฉลาดให้เข้าใจแล้วเรามาเลือกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้เพื่อประกอบกับจิตสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็จะได้สลัดออกสลัดทิ้งถอดถอนมันออกเสียเพราะมันเป็นค่าศึกต่อความสงบมันเป็นค่าศึกต่อความสุขท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์มันเกิดขึ้นกับจิตที่ทำให้จิตเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วไม่ผ่องใสไม่หมดจดไม่สามารถที่จะมองเห็นอริยธรรมไม่สามารถจะทำตามอริยประเพณี อริยะว่าอริยะวงทำให้จิตของเราหลงเข้าใจผิดสำคัญว่าความสุขอยู่ที่อื่นเราก็ดิ้นรนหาแต่ความสุขไม่ว่าแต่เราแม้สัตว์โลกทั้งหลายก็เหมือนกันต้องการความสุขแล้วก็พากันหานึกว่าสิ่งนั้นจะได้ความสุขพอได้มาแล้วก็เปล่าจะนึกหาสิ่งอื่นต่อไปอีกมาได้มาแล้วมันก็หมดไปความสุขก็หายไปก็หามาใหม่ขึ้นอีกพอได้ปรากฏขึ้นแล้วก็หมดไปหายไปไปตกไปเป็นของคนอื่นอยู่คนอื่นสักครู่หนึ่งก็ตกเป็นของคนอื่นอีกเหมือนกับเราหาเงินทุกวันทุกวันได้มาผ่านมาแล้วก็อยู่สักครู่หนึ่งระยะหนึ่งเราก็ผ่านไปเป็นของคนอื่นอีกแล้วก็ไปหาใหม่มาอีกกว่าจะได้มาอีกหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นเรียกว่าวัฏฏะวนความสุขก็เลยวนอยู่อย่างนั้นไม่มั่นคงไม่ถาวรเพราะฉะนั้นวัฏฏะวนนั่นเองชีวิตของเราก็เลยเป็นวัฏฏะเป็นวนไปด้วยความสุขของเราก็สลับซับซ้อนไม่จีรังยั่งยืนไม่มั่นคงหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนั้นผลที่สุดก็มีแต่ทุกข์ปรากฏขึ้นมามากกว่ามีความสุขเนื่องโดยเหตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ผู้มีธรรมจักสุของค์สามารถมองเห็นวัฏฏะวนซ้ำๆซักๆหน้าเบื่อหน่ายแล้วพระองค์ตัดกระแสแห่งวัฏฏะออกเสียเข้าไปสู่สัจธรรมอันเป็นความจริงสัจธรรมอันเป็นความจริงนั้นมีอยู่ในเราทั้งหลายของจริงอย่างประเสริฐศีลก็เป็นสัจธรรมสมาธิก็เป็นสัจธรรมปัญญาก็เป็นสัจธรรมเป็นมรรคธรรมคือหนทางนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อผู้ดำเนินตามให้ออกจากทุกข์เห็นอยู่ที่ไหนล่ะเรามามีสติสำรวมกายของเรากายของเราก็เป็นศีลขึ้นมาถ้าไม่สำรวมมันก็ไม่เป็นถ้ามีสติสำรวมก็เป็นศีลสำรวมวาจาในการพูดจาสนทนาถ้ามีสติสำรวมก็เป็นศีลถ้าไม่มีสติสำรวมเผลอไปศีลก็ด่างพร้อยจะมีศีลขาดก็มีแล้วแต่อารมณ์นั่นจะพาไปเกิดความกระทบกระเทือนเศร้าหมองมากน้อยเท่าไรก็อยู่ในเหตุปัจจัยที่เราบังคับอบรมจิตใจของเราจะปล่อยไปในส่วนไหนเรามีสติได้แค่ไหนเพียงไรเราถ้ามีสติมากเราก็สามารถที่รักษาได้มากมีความสงบความสุขได้มากมีสติน้อยก็รักษาได้น้อยเพราะฉะนั้นสตินี่ควรเจริญอยู่ทุกเมื่อจะทำการงานสิ่งใดไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามีสติเป็นเครื่องกำกับแล้วเท่ากับว่าเรามีธรรมที่พึ่งที่มีอุปการะคุณมากทีเดียวทำให้เราปลอดภัยทำให้เราไม่ประมาททำให้เรามีความรู้ตัวทำให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลอยู่ตลอดเวลาเพราะความเป็นผู้มีสติบุญใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดบุญที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นไปส่วนอกุศลมีโลภโกรธหลงเป็นต้นเมื่อสติสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันอยู่ไม่ได้เพราะอกุศลเหล่านั้นเปรียบเหมือนนักโทษเปรียบเหมือนผู้ร้าย มันชอบมาเมื่อในเวลาเผลอเวลาเจ้าของมาอยู่มันโจมตีมันปล้นมันสะดมมันพาทำไปในทางที่ผิดถ้าสติรู้ตัวดีแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็หมดไปหายไปเหมือนกับมืดถ้าแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาแล้ว มืด มืดมันไม่สู้ต่อหน้าแสงเหล่านั้นหลบหน้าหายไปหรือดวงจันทร์ก็ตามดวงไฟก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถจะอยู่ประจันหน้ามันหลบหนีเวลาไม่มีดวงไฟมันเข้ามาชั้นใดก็ดีสติก็ดีปัญญาก็ดีที่เราทั้งหลายอบรมจิตให้เป็นสมาธิเมื่อจิตมันตั้งมั่นสติก็ตั้งมั่นปัญญาก็ตั้งมั่นเมื่อจิตทะเลถลายสติก็ทะเลถลายปัญญาก็ทะเลถลายเพราะธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นอาศัยจิตที่เรียกว่ามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายจะเป็นสติก็ตามจะเป็นปัญญาก็ตามจะต้องอาศัยจิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะสร้างสติเราจะสร้างปัญญาแล้วเราจะต้องจิตมีความตั้งด้วยที่เรามาตั้งสมาธิเพื่อให้สติตั้งมั่นถ้าหากว่าจิตไม่เป็นสมาธิสติก็ตั้งไม่ได้ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิปัญญาก็ตั้งไม่ได้มันก็ล่มเหลวไปในการด้วยกันไม่ใช่ว่าปัญญาไม่มีแต่ปัญญายังไม่มีกำลังเพียงพอเพราะสติเพราะจิตไม่มั่นคงจิตมันทะเลทลายเพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนให้ฝึกฝนจิตอบรมจิตมาเดี๋ยวนี้เราพยายามรักษาจิตของเราให้ตั้งมั่นตั้งในคุณพุทโธกันแล้วพุทโธจะโง่จะฉลาดไม่เป็นไรแต่ขอให้จิตตั้งมั่นก่อนมีสติกำกับอยู่ให้มันตั้งก่อนถ้าจิตมันตั้งมั่นมีสติกำกับอยู่นั่นระลึกอยู่นั่นมันเข้าสู่ความละเอียดเข้าสู่ความสงบแล้วนั่นเราจะได้ความฉลาดปัญญาจะเกิดขึ้นถึงจะไม่เกิดขึ้นไปข้างนอกก็ตามแต่ปัญญาภายในย่อมเกิดขึ้นแน่นอนปัญญาเฉพาะตนปัญญาเฉพาะจิตถึงเราจะไม่สามารถจะอธิบายคนอื่นถูกแต่เราต้องรู้เพราะเราเป็นผู้สัมผัสจิตสงบเราก็ต้องรู้ว่าจิตสงบจิตมีความสุขก็ต้องรู้ว่าจิตมีความสุขอันนั้นแหละความรู้นั้นเราได้ปัญญาเพราะจิตไม่เคยสงบเราก็ไม่เคยรู้ว่าความสุขเป็นอย่างไรจิตไม่เคยตั้งมั่นเราก็ไม่รู้ว่าสมาธิเป็นอย่างไรเขาพูดเท่าไรเราก็ไม่รู้ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่รู้โดยการพูดมันรู้โดยการถึงรู้โดยการสัมผัสเข้าถึงเมื่อเราอยากรู้ความสงบก็ต้องจิตใจของเราสงบเราก็รู้ความรู้อันนี้แหละแบ่งให้กันไม่ได้จากสันทิฏฐิโกโดยเฉพาะเจาะจงผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองเราก็ได้ปัญญาความรู้เครื่องเปรียบเทียบเมื่อเราปล่อยจิตมีเรื่องมีราวกระทบกระเทือนทะเลาะผิดเถียงกันเนี่ยได้ความสุขหรือได้ความทุกข์ทางนั้นเป็นทางทุกข์หรือเป็นทางสุขทีนี้เวลาจิตของเราไม่เดินทางนั้นมาเดินภาวนาให้จิตสงบมันได้ความสุขแล้วก็โอความสุขมันอยู่ตรงนี้ในตัวของเราไม่ใช่มีแต่ทุกข์อย่างเดียวถ้าเราเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในจิตในใจมอบกายถวายที่ ชีวิตตั้งใจปฏิบัติตามพระองค์จริงๆพระพุทธเจ้าก็รักษาเราคุ้มครองเราจริงๆพระธรรมที่เรานำมาใช้ก็รักษาเราจริงๆเป็นที่พึ่งแก่เราจริงๆไม่ใช่พูดเล่นไม่ใช่กล่าวเล่นโก้อวดอ้างเฉยๆทำถูกต้องแล้วเห็นแจ้งประจักษ์ผลปรากฏออกมาให้เราชัดในใจจะหาความสุขที่ไหนยิ่งกว่าจิตใจสงบจะหาความสุขที่ไหนยิ่งกว่าที่เราได้รู้ธรรมเห็นธรรมอันนำความสงบมาสู่จิตใจของเราไม่มีอีกแล้วเราทั้งหลายควรพยายามดำเนินตั้งใจปฏิบัติอย่าลดละอย่าท้อถอยไม่มีหรอกเที่ยวหาเถอะประเทศไหนก็ตามโลกไหนก็ตามถ้าจิตไม่สงบเลยไม่เห็นความสุขอันมั่นคงความสุขอันบริสุทธิ์ถ้าเราไม่ดูที่ใจไม่อบรมใจไม่มีที่อื่นพระพุทธเจ้าพระองค์แสวงหามามากต่อมากแล้วพระองค์แสวงหามากกว่าเราคำว่าพระองค์สร้างบารมีก็คือพระองค์พิสูจน์นะเที่ยวพิสูจน์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้กระทำเพื่อให้เกิดความฉลาดพิสูจน์ว่านึกว่าอย่างนั้นจะเป็นความสุขให้ทานสละจนเพื่อให้ได้ความสุขแก่สัตว์โลกให้สมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์ทานจนไม่มีอะไรเหลือจนคราวเป็นประเวทชนดอนอยากจะทานอะไรของก็บังเกิดขึ้นนึกอยากได้อะไรกับเกิดขึ้นมาให้บริจาคทานถึงขนาดนั้นก็ไม่พอแก่ความต้องการไม่พอแก่ความหิวโหยของธาตุของขันธ์เหมือนกับเอาฟืนไปใส่ในไฟนี่แหละจะให้มันอิ่มมันพอมันไม่รู้จักอิ่มหรอกความสุขที่อาศัยวัตถุอาศัยอามิตรอาศัยเหล่านั้นเพื่อให้มันอิ่มน้ำสำราญให้จุใจนะมันไม่มีหรอกพระองค์พิสูจน์หามาหมดแล้วเราก็พอจะพิสูจน์ตัวเราเองได้ตั้งแต่เล็กจนใหญ่มาไม่เห็นอะไรเหลือสักอย่างที่เราได้มาหามามีแต่หมดไปกำลังวังชาก็จะหมดไปอีกธาตุขันธ์ก็จะถูกทำลายไปอีกอะไรก็ไม่มีเหลือสักอย่างเหมือนกับไฟไหม้ป่าแต่ก่อนมันก็มีตัวมีตนเกิดขึ้นเต็มป่าพอไฟมันลุกขึ้นมาแล้วเกลี้ยงหมดไม่มีอะไรเหลือมันก็ไฟไหม้ขอนอย่างนั้นแหละอัตภาพร่างกายชีวิตของเราเหมือนกับมีแข้งมีขามีทุกอย่างเวลานานไปนานไปมันก็สลายหมดอย่างนั้นน่ะจะพึ่งอะไรได้สักอย่างเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราสวดเพื่อเตือนสติให้รู้ตัวว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีนัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีพุทโธเมสรณังวรังธัมโมเมสรณังวรังสังโฆเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระธรรมเท่านั้นเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระสงฆ์เท่านั้นเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแต่ถ้าเราไม่ได้อบรมจิตเนี่ยไม่เชื่อไม่เห็นพึ่งได้ตรงไหนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันไม่รู้จักเราอยู่อาศัยบ้านอาศัยเรือนอาศัยอาหารอาศัยเครื่องนุ่งห่มอาศัยยาแก้โรคภัยแก่เจ็บก็เลยเป็นนึกว่าอันนี้เป็นที่พึ่งไม่ได้รู้จักพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งถ้าเราไม่อบรมจิตใจให้ละเอียดเพราะจิตใจของเราไม่เคยสงบไม่เคยได้รับความสุขจากสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่รู้ต่อเมื่อเรามาปฏิบัติตามจิตใจของเราได้รับความสงบได้รับความสุขเป็นสมาธิแน่วแน่เรียกว่าแต่ทุกธรรมดาไม่เจ็บไข้ป่วย ไม่มีเรี่ยวมีแรงถ้าจิตเข้าไปสงบแล้วความเหนื่อยเมื่อยล้าเจ็บปวดหายไปหมดทุกข์ทั้งหลายดับหมดเรายังเห็นในโรธมาทำสมาธิให้จิตสงบดับทุกข์จริงๆ เราทั้งหลายมานั่งดับทุกข์มาระลึกพุทโธพุทโธปล่อยสละอันอื่นหมดเหลือพุทโธเราบัดได้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวพอแล้วไม่ต้องได้อย่างอื่นที่พึ่งอย่างประเสริฐเพราะฉะนั้นให้สละทิ้งไม่ต้องห่วงจะเจ็บจะปวดจะดึกเดินเที่ยงคืนเท่าไรก็ตามแล้วแต่ให้ได้พุทโธก็แล้วกันเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐได้บรรยายธรรมะว่าวันนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้ตั้งใจภาวนาต่อไป